Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj, en la 825. Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta premiere la kvinan de februaro 2019. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jasko, Tomasz Miller kaj Przemek Wierzbowski proponas aktualaĵojn, sciencbultenajn temojn kaj trarigardon de la Esperanto-gazetaro. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Kiel informis antaŭ nelonge la ĵurnalo Komersant, la rusaj militfortoj en la regiono de Kaliningrado, limanta kun Pollando, estis krom provizitaj per regimento de ĉasjetoj, inter kiuj troviĝas la aviadiloj Su-27. Kadre de ĝi troviĝas ankaŭ regimento de atak-aviado. Kiel pli frue skribis nezavisima gazeta, la korpuso de kontinentaj militfortoj en la regiono estis vastigita je regimento de tankoj, konsistanta el 90 tankoj. Ĝi troviĝas en la loko Gusievo, situanta 30 kilometrojn for de la limo de Pollando. Jam en 2007 Kremlo dislokis ĉe la limo kun Pollando raketojn Iskander kun la atingopovo de pli ol 500 kilometroj. Tiu krom armado de la Kaliningrada regiono okazis malkonforme al la traktato kun Usono 1987 pri la tuteca likvido de raketaj obusoj de rekta atingopovo INOFO egala al 500 ĝis 5500 kilometroj katapultataj de la tero. Ĝi estis ĵus suspendita de Moskvo, kvankam ĝi jam delonge ĝin neglektis. Vendrede la decidon pri la suspendo de ĉi tiu traktato alprenis la usona prezidento Donald Trump kiel respondon je faktaj agadoj de Moskvo, kiu ne observis la traktaton.
Miloj da ukrainaj infanoj utiligas la polan socialan monservon 500+. Nome ukrainanoj ĉiam pli ofte venigas al Pollando siajn tutajn familiojn. Laborante legale ili ŝparas por akiri estonte polan emeriturojn kaj pensiojn kaj povas utiligi la socialan monservon 500+. Laŭ donitaĵoj de la Pola Ministerio pri Familio, Laboro kaj Socia Politiko, en 2010 pli ol 4500 ukrainaj infanoj ricevis tiun ĉi socialan monservon, kies suma alteco egalis al 2,2 milionoj da zlotoj. Tio okazas, ĉar la leĝo pri la sociala monservo 500+ premisas, ke rajtas ĝin ricevi civitanoj de la uniaj landoj kaj de tiuj landoj, kiuj subskribis kun Pollando interkonsenton pri la sociala protekto. Tian interkonsenton Pollando havas krome kun Usono, Kanado, Moldavio kaj Koreio. Ukrainanoj konsistigas 75% de la eksterlandanoj, kiuj ĝuas polan asekuron.
Kelkdek personoj, inkluzive de ĉirkaŭ 50 volontuloj el la tuta lando, partoprenis la nombradon de alkoj en la Nacia Parko de Biebrza Rivero. La river-valo estas taksata kiel la ĉefvivejo de tiuj bestoj, en kiu laŭ pritaksoj vivas ĉirkaŭ 600 alkoj. Oni taksas, ke pliaj 600 alkoj vivas sur la terenoj limantaj kun la Nacia Parko, ĉar ĝi ne kovras la tutan valon de Biebrza Rivero. Krome parto de la bestoj forlasas vintre la terenon, kiam la marĉejojn skuas glacio kaj mankas nutraĵo. Printempe ili tamen revenas. La nombrado okazis la 2 de februaro en la Monda Tago dediĉita al protektado de marĉaj terenoj. Ĉi-jare ĝi okazis en malfacilaj terenkondiĉoj pro la degelanta dika neĝtavolo. Ĉiujare ĝi okazas sur la sama areo. La interesigio de volontuloj estis tiom granda, ke necesis fermi ilian liston 10 tagojn pli frue ol planite. En Pollando, alkoj ne estas formale protektataj, sed de 10 kelkaj jaroj validas moratorio je ilia ĉasado.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultenaj temoj.
La prilaborita en la Varsovia Politecnico algoritmo Comixify vekis interesigion en la tuta mondo. Gi servas por transformi videajon en bildstrion. Dum unu monato la pagio de Comixify estis vizitita pli ol 180,000 fojojn, kaj oni generis el gi pli ol 22,000 bildstriojn. Comixify automate elektas la plej interesajn kaj plej gravajn filmkadrojn el ricevita filmo, kaj sekve kunaranĝas ilin kaj grafike alifaras. La algoritmo kreiĝis baze de interesiĝoj de studentoj pri bildstrioj kaj transfero de stilo helpe de maŝina lernado, kaj la ĝis tiamaj publikaĵoj interalie prognozantaj popularecon de enhavoj en la interreto. Sur la pagio de Comixify eblas rigardi bildstriojn el fragmentoj de tiaj filmoj kiel interalie Pulp Fiction, Stelaj militoj, la unua parto, Morna fantomo. Instrumentojn prilaboritajn de studentoj el la Varsovia Politekniko eblas senpage testi. Nun ili intencas perfektigi sian projekton, vastigante ĝin je novaj funkcioj, kiel interalie rekonado de voĉo aŭ generado de tiel nomataj fumetoj kun tekstoj por unuopaj bildoj.
La risco de deprimo ĉe grizaĝuloj kreskas konforme al la lezogrado de laŭdokapablo. Sciencistoj el Columbia University analizis donitaĵojn de 5239 personoj pli ol 50-jaraĝaj el la Sudamerika Hispanic Community Health Study. Ĉio estis subigita al audiometra ekzamenado de laŭdokapablo kaj al testoj malkovrontaj deprimon. Grizaĝuloj, kiuj suferis la lezon de laŭdokapablo ligitan kun sia aĝo, havis samtempe pli multajn deprimosimptomojn. Ĉe la milda aŭdolezo la klinikaj simptomoj de deprimo estis preskaŭ duoble pli oftaj ol ĉe personoj bone aŭdantaj. Case de serioza aŭdolezo la deprimosimptomoj aperis eĉ kvaroble pli ofte. Considerante che plimulto de personoi pli ol sepdekjaraĝaj suferas lezon de laŭdokapablo, eĉ se ĝi ne estis diagnozita, des pli estas rekomendinde kuraci surdetecon por helpi en la kontraŭbatalado de deprimo. La lezo de laŭdokapablo apartenas al la plej oftaj longiĝaj malkonformaĵoj de la granda aĝo, kaŭzante ankaŭ konigajn perturbojn aŭ demencon. La esploro de sciencistoj el Columbia University ne pruvas, ke aŭdolezo kaŭzas deprimon, tamen personoj kun aŭdoproblemoj frontas malfacilaĵojn kun la komunikado kaj fariĝas socie izolitaj. Tio povas alkonduki al deprimo. Rekomendinde estas do testi laŭdokapablon de grizaĝuloj kaj kaze de neceso entrepreni kuracadon.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
You see, I can.
fragmente sian canzonon La tero suferas cantis voyaggio di devenas la compacta disco Planedo nia.
Bonvolu ausculti nun tra rigardon de la Esperanto gazetaro.
Ne tre rapide crescas la nombro de la aligintoi alla centquara uco en Lehtio. Inter nia interparolo cun Clay Magalhães, cai la hodiava tago temas pri nur quar pliei aligintoi. Dume dauras la alvocoi por la congressai esperantologia conferenzo cai ICU. Mi do decidis aparte exameni kiel la nuniara uko speguliĝas en tiuj Esperanto-gazetoj, kiuj atingis nian redakcion, kaj verdire temas pri decembraj aŭ la lastaj numeroj de kelkaj titoloj el 2010. La decembra Esperanto jam enkonduke publikigas la artikolon de geredaktoroj Anna Striganova kaj Dima Ševčenko Lehtio modernaj kondiĉoj ene de la vivanta naturo, kiu estas kompilaĵo de turisma informoj kun spertoj kolektitaj dum la komuna vizito en Lehtio de reprezentantoj de UEA kaj TEO, kunsidintaj ankoraŭ en septembro pasintjare kun kelkaj lokokanoj. Apudas ĝin kvazaŭ raporto informo pri la labora parto de tiu renkontiĝo, pri tio kion oni vizitis, pri kio kunsidis kaj diskutis. La konkludo estis farita granda laboro. Sed tio ne elĉerpas temojn ligitajn kun la centkvara, ĉar tuj sekve Reeta Pyhäle eksplikas, kie, kiam, kai kion mangi in Finlando. Gi ne nur reliefigas kiom la finna menuo differenzas disde tiu el la pli sudei landoi, sed ancau kelkloke mencias orientiga prezoin. La averagia luncio contrau circau 10 euroi sendube nestas tro alta. Evidente mi prave speris legi ion pli en la organo de Esperanto Asocio de Finlando. Aparte mian atenton captis la informoi de Tiina Oitinen en lokoko respondeca pri excursoi. Mi citu, eble pli multe da concretajoi okazis gis nun en mia laborcampo, kio estas congresai excursoi. Estas planitei excursoi dum la congresa semaino, kiam oni conatigos kun la congresa urbo Lehtio. Tut tagai excursoi montros alla partoprenantoi krom la regiono de Lahti, ankaŭ la antaŭan kongresurbon Tampere, la ĉefurbon Helsinki, loĝejan foiron en Kouvola kaj la ĉirkaŭaĵojn de Tuusulanjärvi, kiam oni sekvos la spurojn de la komponisto Jean Sibelius kaj de aliaj finnlandaj artistoj. En la Esperanta Finlando, kies decembra numero venis post mia interparolo kun Kokoso Clay Magalhães, mi trovas konfirmon de la prezentitej de li antaŭ kongreso en Helsinki kaj post kongresoj al la orienta, norda kaj okcidenta Finlando. La alia lokokoano, Tina Kosunen, alvokas volontulojn, ĉar estas multaj aferoj por fari antaŭ kaj post la kongresa semajno, des pli ke la internacia kongreso de blindaj esperantistoj estas planita samtempe kun UKO. Ĉiuj ili estas aparte invititaj al la martaj vintraj tagoj, kadre de kiu okazos trejnseminario. La ampleksa informo pri ĉi-lastaj eventoj aperas jam en la unuaj paĝoj de la revuo, kun aparta atentigo ke en la trejnseminario ni profundiĝos en la detalojn de la kongreso kaj aŭdos de lokokoanoj pri la stato de la kongresaj preparoj. Fino de la citajo, mi antaŭĝojas pri la anonco ke tion rakontos lokokanoj kaj aliaj kongresfunkciuloj en la februara numero de la revuo. Fine Paula Nini Korpi, la ĉefdelegito de EAFO, atentigas pri la favorpreza aliĝo al la Lehtia UKO. Pro objektivaj kialoj ni ne povis informi pri la unua aliĝperiodo pasinta la 31 de decembro,
Sed tempo pasas rapide. La dua favor presa lic periodo baldau proximiros gidauros gis la fino de marto. La lasta pasintiara numero de Norvega Esperantisto donas la atenton alla lactia uco, citante la 674 gazeteran comunicon de UEA el la comenzo de novembro cun la vortoi de Mark Fettes pri la congresa temo, quiu ni memorigu textas vivanta naturo, floranta culturo. Norvega Esperantisto ancau memorigas pri la favor presei alic periodoi cae pri la facto cirilate la alantaggio esti individuai membroi de UEA. Aliflanque en la decembra la revuo orienta ciu leganto ricevis amplexigitan aligilon al lactio per croma tripagia texto en la japana. Cetere japanoi post finnoi cae germanoi consistigas actuale la plei mult nombran aligintaron alla nuniara uco. Sed ec se, kiel gis nun la rucfadeno de mia trarigardo spuris la lactian congreson en la laste veninte esperanto periodajoi, ne nur cirilatei contribuoi captas la atenton. En la decembra, la revuo orienta bele surprizas nin la contribuo de nia colegino redaktorino Gabi Kosiarska en la rubrico Esperanto kaj mi, de libroi kaj Esperanto al plen intensa vivo. Inter alie, en la contexto de sia radiolaboro, Gabi scribis: aparte inspira por mi estis laboro en la Esperanto redakcio de la Pola Radio, kies parto mi estis ekde 2002, dum pli ol sep laŭvicaj jaroj, kaj nun mi daŭre kunlaboras kun Pola Retradio. Tio estis aparte fruktodona periodo en mia vivo, abunda je diversaj aventuroj, renkontiĝoj. Io coi cae u coi, ciuin mi tiam partoprenis, spronis ancora pli intensam scivolemon pri homoi alla tuta mondo. Gi ancau permesis pli bone conatigi cun Pollando. Laborante en la Pola Radio, mi devis gin pli bone compreni, profundigi en aferoin seriosein au similain al tio cio ocasas aliloce, distingi situazioin cui nur en iu definita momento shainas gravai. Tia maniere, Esperanto instruis cae daure instruas tion, cio aparte gravas en la vivo, ca ciam cae cun ciui valoras interparoli, des pli, ca ni ja havas perfectan rimedon por tio. Tiam ella cititei vortoi de Gabi, cae tiu rubrico Esperanto cae mi en la revuo orienta aperas ecde 2008, cae en novembro 2010, Povila Sigorovas estis gia centa hero. Ni gioias che la sinpresento de Gabi Kosiarska inauguras la novan centon da revu heroi. En citiu decembra numero de Japana Esperanto Instituto ni trovas crome quelcaen plien legindajoin. Temas pri la abunda rapporto pri la autuna dua comune Esperanto Congresso de Japanio kaj Koreio en Nara. Mian apartan atenton kaptis la informo ke dum la okazinta kadre de gi cent kvina Japana Esperanto Congresso la prestigion premion Osaka en 2010 ricevis Harada Hideki kaj Husako, sia tempe aktivaj aŭskultantoj de nia programo, sed unuavice elstaraj Esperanto-aktivuloj en Okayama. Krome min kaj tiujn, kiuj planas baldaŭ viziton en Tokio, ege interesis la invito al la muzeo Edo Tokio, el sub la plumo de Kawada Akira, kiu kiel ĝia laboranto conducas la leganton tra diversei museosekcioj de constante expozicii eio renovigita antau quariaroi, ciu, lau la certo de la autorino, estes la plei bona loco por scii historion cae culturon de Tokio. En la decembra Norvega Esperantisto cun intereso ni conatigas cun la trofrue mortinta Norvega entusiasmo plena Esperanto pioniro Bruno Riefling, kies centa morto dat reveno pasis last Kristnaske. Memorigas lin Mario Machlik, la presidanto de NEL, char temas pri parenco de lia edzino, la denaska esperantisto, la frato de sia vigno, iam la plej juna kaj plej mallonge funkcianta prezidanto en la historio de NEL, mortinta nur kiel 23-jara giulo. Multajn dokumentojn ligitajn kun lia Esperanto-agado konservas la bopatrino de Mario Machlik, Monika Rifling-Lund, kiu en la lasta numero de Norvega Esperantisto prezentas originalajn norvegajn citaĵojn en la konservataj dokumentoj. Ankaŭ la lasta Esperanto-lehti estas la okazo konatiĝi kun la finna Esperanto-komunumo pere de sia aparta membro. La movadano jam dum 16 jaro Jorma Homeki koncize retrorigarda sian esperantistan vivovojon kaj kiel li konfesas, jam regas en mia vivo velk sezono. Tiun esprimon povas uzi 17-jarulo, sed entuziasmo ardas. Ne plu vojaĝado, sed libroj nutras lian scivolemon, kiel ni legas tiaj libroj kiel Zamenhof en Varsovio de Dobrzyński aŭ Lydia de Heller. Ankaŭ en tiu artikoleto kun plezuro ni trovis referencon al la rolo de niaj Esperanto-elsendoj. Dum la pasintaj jardekoj mia entuziasmo neniel velkis, skribas Jorma. Sed tute kontraŭe kreskis kaj prosperis, efike nutris mian scivolemon la elsendoj de Pola Radio el Varsovio. Kiel komencanto, mi ne povis kompreni plene la nehavon de la programeroj, sed brile ili sukcesis kapti min kaj kateni en pozitiva senco. Fino de la citaĵo, emociiga por ni, konfeso. Kaj verdire ankaŭ la decembre Esperanto donas la ŝancon konatiĝi kun figuro elstara, sed ĉu vaste konata? Nepras do legi bonegan recenzon de Carlo Minaja pri testamente plena originala poemaro de Edwin de Kock. Ni povas citi nur la lastajn vortojn de la recenzinto. Testamente rakontas pri tuta vivo. La pronomo mi obesede ripetiĝas, kun inspiroj el multaj fontoj. 30-paĝa notaro helpas al kompreno de la ĉefverko. Li certe estas sen la unua inter la 2-3 plej signifoplenaj reprezentantoj de nia poezio. Pri tio atentigas Carlo Minaja, kaj eble testamente plena originala poemaro de Edwin de Kock kaptos la intereson ne sole de la poezi ŝatantoj. Per la trarigardo de la Esperanto gazetaro finiĝas nia nun semajna Esperanto elsendo. Dankante pro via ĉeesto, gesinjoroj, ni realvokas kun redakti niajn programojn per viaj komentoj, opinioj kaj subvencia helpo. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.